Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы және басқа да көптеген мемлекеттік жоғары лауазымды қызметкер атқарған Серік Бүркітбаевты 6 жылға бас бостандығынан айырғаны белгілі болды. Сондай-ақ, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дертіне 2500 адамның өмірін алып кеткен және де халыққа баспана қалдырай қозғалысының өкілдері баспасөз мәжілісін өткізді. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Қазтаг ақпарат агенттігі БТА банкінің бұрынғы басшыларының бірі болып шетелге қашып кеткен Роман Солодченкоға 21 наурызда іздеу жарияланғандығы туралы ақпарат таратты. Қазтаг бас прокурордың көмекшісі Сәкен Бихсанғалиевтің сөзіне сілтеме жасап отыр. Бүгінгі брифингте прокуратура өкілі айтқандай, Роман Солодченко Excellent Glide авиакомпаниясымен келісім шарттар жасасып, банк ақшасын аударып отырған. Сәкен Бихсанғалиевтің айтуынша, соңғы 2 жылда банктен авиакомпанияға 13 миллион доллар аударылған. Бұл жерде айта кететін мәселе, аталған сома авиакомпанияға Мұхтар Абылясов пен оның әйеліне және оған жақын адамдарға жасалған қызмет үшін төленген, дейді Бихсанғалиев. Бүгін белгілі болғандай жабық жағдайда өткен Ақмол әскери соты 20 наурыз күні Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаевты 6 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарған. Әскери сот шешіміне сәйкес Серік Бүркітбаев Қазақстан қылмыстық кодексінің бірнеше тармағы бойынша айыпты деп табылды. Сондай-ақ Бүркітбаевпен бірге тағы 8 адамның сотталғандығы мәлім болып отыр. Бүгін осы оқиғаға байланысты Азаттық радиосының берген түсініктемесінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров мұны растады. Алайда Бекназаров Серік Бүркітбаевтан басқа жауапқа тартылған 8 адам туралы қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Бүгін халыққа баспана қалдырай қозғалысының аштық акциясын жариялап жатқан мүшелері журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Аштық жариялаушылардың бірі Әлия Тұрдиева наразылық танытып 6 күннен бері нәр татпағанына қарамастан банк және коллекторлық компаниялардың тарапынан қысым көрсету әлі де тоқталмағандығын жеткізді. Осыған дейін де ұзақ мерзімді аштық жариялап үкіметтен көмек күткен үлескерлер кейін 18 наурыздан бастап аштық акциясын қайтадан бастаған болатын. Бүгін Түркия президенті Абдулла Гүл өзінің Ираққа тарихи сапарын одан әрі жалғастырып, Ирақтағы Күрдістан премьер-министрі Нир Чирван Барзанимен келіссөздер өткізді. Бағдаттағы кездесулер күрдтер қаласы Шалуларда 20-дан аса адамның өмірін қиған жанкештілік шабуылдан кейін болып отыр. Дүйсенбі күні Абдулла Гүл Ирақ президенті Тегі Күрд Жалал Талабаниді күрд жұмысшылар партиясын жауып тастауға шақырған болатын. Күрд көтерілісшілері солтүстік Ирақтан Түркияға шабуылдап келеді. Күрд көтерілісшілері Ирақ президентінің Түркияға қарсы шабуылды тоқтатып, Ирақ аймағынан кетуге шақырғанын қабылдамайтындығын айтты. Күрдістан жұмысшылар партиясының өкілі Ахмед Деңіз Ирақ президенті Жалал Талабанидің мұндай мәлімдеме жасау құқығы жоқ деп айтты. Оның айтуынша, күрдтердің партиясы оның айтқанын қабылдамайды. Ирақ президенті Жалал Талабанидің өз елінде сапармен жүрген Түркия президентімен бірге өткізген баспасөз мәслихатында күрд жұмысшылар партиясына кетіру Ирақтың мүддесіндегі мәселе деп айтқаннан кейін күрд жұмысшылар партиясы осындай мәлімдеме таратып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмау тиіс деді. Алексей Кудрин соңғы күндері мұнай бағасының көтерілуіне байланысты төтенше оптимизм танытуға қарсы болып, ол уақытша ғана өсу екенін ескертті. Ресей экономикасы мұнай экспортына аса тәуелді болғандықтан өткен жылы мұнай бағасының қатты құлдырауы оған соққы болды. Осы айда мұнай бағасы 30%-ға көтеріліп, Ресейдің қор биржасына оң ықпал етті. Бүгін Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко елдің газ тасымалы жүйесін жақсарту жоспары Ресейге қарсы бағытталмағанын айтып отыр. Бұл туралы баспасөз мәслихатында мәлімдеген ол, Ресейде Украина жетекшілерінің еуропалық ресмилермен осы аптада талқылаған бұл жобасына қатыса алады деді. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Украина мен Еуропа одағы арасында жасалған келісімге байланысты Ресей Украина мен тікелей газға байланысты үкіметаралық келіссөздерін кейінге қалдырады деді. Amnesty International уюмунун айтуунча, 2008 жылы әлемде өлім жазасын орындау 90% өсіп, 2390 дейін жеткен. Соңғы деректерге қарағанда, Қытай өткен жылы өлім жазасының 72%-ын іске асырса, Иран кемінде 346 адамды дарғасқан. Адам құқын қорғаушы топтар өлім жазасы үкіміне Өзбекстан мораторий жариялағаннан кейін Орталық Азияда бұл жаза қолданылмай келеді деп отыр. Ал бұрынғы совет елдері мен еуропалық мемлекеттердің ішінде жалғыз Беларусия 2008 жылы 4 өлім жазасы үкімін орындаған. Amnesty International адам құқын қорғаушы ұйымының дерегіне қарағанда, ақшта өлім жазасына кесу 1994 жылмен салыстырғанда азайып, десе де өткен жыл 37 адам осындай сот үкімімен өлтірілген. Бүгін Сербия НАТО-ның соғыс жүріп жатқан Косованы бомбалай бастағанына 10 жыл болғанын атап өтуде. Сол кездегі Югославиядағы сербиялық қауіпсіздік күштерді Косоводан шығарғанға дейін НАТО бұл аймаққа 78 күн бойы бомба тастаған. Көптеген сербтер НАТО-ның албандарды қорғау үшін Біріккен ұлттар ұйымының рұқсатынсыз бейбіт жұртты нысанаға алып күдікті қару пайдаланып, бомба шабуылын жасағаны халықаралық заңдарға қайшы болды деп санайды. Ақштың қаржы министрі Тимоти Гайтнер бүгін Конгрессте ел экономикасын реттеудің алдағы шаралары туралы есеп беретін болады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы және басқа да көптеген мемлекеттік жоғарғы лауазымды қызметтер атқарған Серік Бүркітбаевтың 6 жылға бас бостандығынан айырылғаны белгілі болды. Сондай-ақ, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дерті 2500 адамның өмірін алып кеткен екен. Сондай-ақ, мерзімсіз аштық жариялап жатқан халыққа баспана қалдырайық қозғалысының өкілдері баспасөз мәслихатын өткізді. Және де биылғы жылы бюджеттің дефициті 573 миллиард теңгеге жеткелі отыр. Міне осы және өзге де хабарларды біз назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірмен тыңдарман. Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Наурыздың 24-ті күні белгілі болғанындай жабық жағдайда өткен Ақмола әскери соты 20-шы наурыз күні Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаевты 6 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарыпты. Әскери сот шешіміне сәйкес Серік Бүркітбаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің бірнеше тармағы бойынша айыпты деп табылған. Сондай-ақ Бүркітбаевпен бірге тағы 8 адамның сотталғаны белгілі болды. Алайда ресми орындар олар туралы егжей-тегжейлі ақпар бере алмайтындарын жеткізді. Ал сарапшылардың пікіріне қарағанда, Серік Бүркітбаевқа қатысты іс мұнымен аяқталмайтын көрінеді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының экс-президентінің үстінен экономикалық қылмыс жасады деп айыпталып, қозғалған қылмыстық іске байланысты жабық жағдайда өткен әскери соттың шешімін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегіназаров растап отыр.
20 наурызында Ақмола әскери соты Серік Бүркітбаевтың қылмыстық істе байланысты үкім шығарды. Ол кісі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 176 бабының 3 бөлімінің А, Б, Г деген тармақтары бойынша айыпталды. Нәтижесінде Бүркітбаев 6 жылға
Сонымен бірге Кенжеболат тағы да 8 адамға сот әртүрлі кесімді жаза шығарғанын айтқанымен, оларға қандай айыптар тағылып, қанша жылға бас бостандықтарынан айырылғандар туралы мәлімет бере алмайтынын жеткізді.
Бұл сұраққа мен қазір айта алмаймын ештеңе. Бірақ та осы Бүркітбаевпен қосқанда 9 адам сотталды. Бірнеше статьялары бар. Осы статьяда бар не бар? Әр статьяларымен сотталды ғой бұл. Мәлімет соттың өзі бере шығар.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Серік Бүркітбаевтің істі болып сотталуы Рахат Әліппен қатысы бар болуында және бұл іс мұнымен тынбайтынын атап өтті.
Атышулы Рахат Гейтісінің жаңғырығы деп есептеймін. Кезінде қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері айтып отырған, әлі де талай адам ұсталып жатыр, әлі де талай соттар болады деп. Өкінішке орай бұл соттардың барлығы жабық түрде өтіп жатыр, өйткені жаңағы құпия деген атауы бар. Бірақ менің түсінгенім бұл іс әлі бұнымен тоқтамайтын сияқты, себебі Бүркітбаевтың артында әлі коррупциялық бір істер бар. Екіншіден, бұл жолы қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі тарапынан ақпаратқа сенсек, бұл Қатариптің тыңдауға арналған жабдықтар бойынша деген айып қоятын сияқты, сондықтан сол іс деп есептеймін, ал енді қалғанын алдағы уақыт көрсететін шығар.
Бұл істің астарында екі себеп бар. Бірі мемлекеттік құрылымның дұрыс еместігі болса, екіншісі саяси қаржылық және клан аралық топтардың арасындағы бәсекенің өршіп тұрғандығы дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов.
Биліктің өзінде кеше үлкен-үлкен мансапқа ие болып, тіпті президенттің кеңесшісі болған адамның осылай сотталуы жалпы біздің билігіміздің ішкі құрылымының, ішкі құрылысының дұрыс еместігінің айғағы деп санаймын. Өйткені дәл осы адамдар үлкен саяси мемлекеттік деңгейдегі стратегиялық шешімдерімізді қабылдауға атсалысты. Ол бәсеке тек қана бір-бірін сынау немесе дәзетпесінде жамандау емес, әртүрлі механизмдерді пайдаланып, соның ішінде мына айыптаушы органдар, сот органдарын пайдаланып, бір-бірімен есеп жасап жатқан сияқты. Сондықтан жалғыз ғана Бүркітбаев бюджеттің ақшасын жеп қойды дегенге мен сенбеймін.
Серік Бүркітбаев бұрындары мемлекеттік жоғарғы лауазымды қызметтерде болған. Атап айтқанда ол әр жылдары Қазақ Телеком акционерлік қоғамының президенті, Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, Қазақ мұнай газ институтында басшылық қызметтер атқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-інде Алматыда халыққа баспана қалдырайық қозғалысының 13 мүшесі банктер мен коллекторлық компаниялардың қысым жасау әрекеттерінің толастамағанын айтуда. Қозғалыс мүшелері сәуір айының басында президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге аттанбақшы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Сейсенбі күні Төле би мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан 284-ші үйдің 40-ші пәтерінде аштық акциясына қатысып жатқан борышкерлер осыдан 6 күн бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу жолдаған болатын. Алайда билік тарапынан қандай да бір жауаптың болмағандығын алға тартқан аштық жариялаушылар аталмыш акцияны одан әрі жалғастыра бермекші.
Талаптары өзгеріссіз, сол талаптар, бірақ үкімет жағынан осы күнге дейін әзір ешқандай жауап көріп отырғанымыз жоқ. Айдың соңына дейін күтеміз, егер осыған дейін ешқандай жауап болмаса, ешқандай нақты бір шаралар қолданбаса, біздің ішімізден екі адам, үш адамды біз президентке жіберуге сондай ұйғарым жасадық кездесуге. Жергілікті мына акиматпен де, жағы басқа да қоғамдық ұйымдармен де мына кешедерлі кездесулер, мына переговор бәрі болып жатыр. Жауаптар біз банкілердің ол частная структура, оларға біз жаңағы жұмыстарына араласа алмаймыз, кейсе оларға біз бұйрығымыз жүрмейді. Сондықтан өздерің араларыңда өздерің шешулерің керек, жеке шаруаларыңды.
Деді халыққа баспана қалдырайық қозғалысының мүшесі Есен Үтешбаев. Ал үш баланың анасы жалғыз басты әйел Райхан Әлімбекова 30 жыл темір жолда қызмет еткен. 2006 жылы несиеге баспана алған Райхан денсаулығының нашарлығына байланысты жұмыстан шығып кетіпті. Бір жылдан бері банкке несиесін төлемеген борышкерге банк баспанасын босатуын талап етіп отыр.
Мен соншама жақсы не күтіп едім басшыларымыз біздің халық үшін, жұрт үшін, отан үшін, өзіміздің егемендігіміз үшін деп не айтылып атты ғой Самұрық қазынасы осы өзіміздің қиналған жұрттарымызға, елдерімізге, адамдарымызға, жұмысшыларымызға береміз дегеннен кейін мен сондай үлкен үміт күтіп не қылып едім, бірақ Самұрық қазынадан бізге ешқандай көмек болмады. Банкке барсақ басты, олар айтады, біз ешқандай правительствоға не подчиняемся, біз бастарға қарамаймыз, біз өзіміздің неміз дейді. Көмек беріп, мен халықты көтеремін, өз халқымды жерге қаратпаймын деп жақсы өздерді біз естейміз де теледерден. Аяқ жағында осындай қиыншылыққа түсіп, біз жерге қараймыз. Осыған қарайтын неужели өзінің халқына осыншама адамдарға жақсылық көрсететін адам жоқ.
Райхан сияқты аштық жариялап отырған Алма Нұрмұхамбетова да кәсібін кеңейту мақсатында баспанасын кепілге қойып, 2007 жылы Темірбанктен 170 мың ақш доллар көлемінде несие алған. Айына 2500 доллардан беріп отырған Алма 10 айдан бері банкке бір тиын төлемеген. Ауру анам мен кәмелеттік жасқа толмаған балаларым бар деген борышкер баспанасын банкке бермейтіндігін айтты.
3 жылдан 5 жылға шейін бізге кішкене көмек көрсетіп, хотя бы мына өзімізге өзіміз келіп алып, мына жұмысымызды жасап, ақшамызды неткеннен кейін банкке құйып нетеміз ғой. Ал қазір ондай мүмкіншіліктер жоқ мінекей. Қазіргі уақытта олар қысады. Оның алдында елдерден талай қарыз алып, банкке салдық. Енді олар адамдарға қарыз біз. Кімге берерімізді білмейміз. Не тамақ аламыз ба, не нетеміз ба? Біз қандай нелер жоқ бұл жерде. Тек қана жауап келеді. Үйлерімді тартып аламыз, аукционға қоямыз. аламыз. Ертең мінекі уже 55 мыңға алсақ, 30 мыңға, 25 мыңға пәтерлеріңді сатып жібереміз. Қалғандарын сендердің мойындарыңызға қоямыз, сүйтеміз де бүйтеміз. Енді бізді далаға шығарып жіберіп, бүткіл семьямыз бен нетсек, біз қайда барамыз? Мусордың жанына баруға тура келеді, басқа ешқандай амал жоқ бұл жерде.
Азаттық тілшісі осы мәселеге байланысты қазақстандық бірнеше банктерге хабарласқан еді. Алайда банктерден қандай да бір жауап алу мүмкіндігі болмады. Естеріңізге сала кететін болсақ, аштық акциясын 18 наурыз күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысының 15 мүшесі қайта бастаған болатын. Олардың арасынан 22 наурыз күні Гүлмира Сакенова, Гүлбаршын Тымабаева ашқудың салдарынан денсаулықтары нашарлап, наразылық акциясын амалсыз жүргізуге мәжбүр болыпты. Ал ең алғашқы аштық акциясын Алматыда биылғы қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сидумановтың несиелік борышкерлер мәселесін шешу жағын қарастырамыз деген уәдесі бойынша ақпанның 2-сінде 14 адам аштық шарасын уақытша тоқтатқан еді. Ал наурыздың 12-сінде Шымкентте халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысы бірлестігінің 12 мүшесі аштық акциясын бастап, кейін олардың қатарына тағы 13 адам қосылған еді. Бүгінде денсаулығының нашарлығына байланысты 3 адам аштық акциясын тоқтатыпты. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Түркия президенті Ирактағы Күрдістан басшысымен кездесті. Күрд көтерілісшілері Ирак президентінің шабуылды тоқтатуға шақырғанын қабылдамады. Amnesty International өткен жылы өлім жазасына кесу 90%-ға өскенін айтуда. Сербия НАТО-ның бомбалық шабуылдарының 10 жылдығын атап өтуде. Ақштың қаржы министрі Конгресте ел экономикасын реттеудің алдағы шаралар туралы есеп береді. Сондай-ақ Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмау тиіс деді. Және Грузия оппозиция мүшелерін қару-жараққа қатысты айыптауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфирде толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дерті 2,5 мың адамның өмірін алып кеткен екен. Сондай-ақ, биылғы жылы бюджеттік дефицит 573 миллиард теңгеге жеткелі отыр. Және де Қырғызстанда орын алған қызғалтақ төңкерісіне 4 жыл толуда. Сондай-ақ, бір топ кәсіпкерлер Қазақстанда жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізбестерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқанын айтып шағынуда. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, 2009 жылдың республикалық бюджетінің табысы азайғандықтан және қосымша шығын қажет болғандықтан 668 миллиард теңге керек болады. Немесе шамамен 4,5 миллиард доллар. Бұл туралы Астанада наурыздың 24-ті күні үкімет отырысында Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Оның айтуынша, бұл ақшаны табу үшін ұлттық қорға түсіп келген мұнай сатудан түсетін табыс пайдаланылады және мемлекеттік органдардың шығыны кесіледі. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың мәліметінше, бюджет шығысын үнемдеу арқылы 320 миллиард теңге табуға болады. Яғни, мемлекеттік органдар дағдарыс кезінде материалдық техника сатып алмайды және жөндеу жүргізбейді. Себебі президент Назарбаев өз жолдауында айтып өткендей, жұмыспен қамту шараларына қосымша қаржы керек болады дейді министр Сұлтанов.
Елбасының жолдауын іске асыру үшін 140 миллиардқа бағдарламаны қаржыландыру үшін көзделіп отыр. Жаңа нақтыланған бюджетте және 320 миллиард бұл үшін біз бүгін приоритеті жоқ шығындарды қысқартып отырмыз. Оның ішінде әрине мына материалдық техникасына шейінде барлық мемлекеттік органдардың техниканы сатып алатын шығындарының бәрін тоқтатып отырмыз. Және оның ішінде мына капиталдық және ағымдық ремонттың шығындарын біз келесі жылдарға жылжытып отырмыз. Және жаңа инвестициялық жобалардың бәрін көбісін біз келесі жылдарға жылжытып жібердік. Мына әлеуметтік салада ешқандай қысқарын жоқ.
Бірақ сот әкімшілігін жүргізу жөніндегі комитет төрағасы Ирак Елікеевтің пікірінше, Ресейде барлық мемлекеттік органдардың шығыны қысқартылғанымен соттарға тиіспеген. Және бұл комитет бюджетке миллиардтаған теңге түсіріп келеді деді ол. Бірақ дағдарысқа байланысты сот жүйесі үшін қайтадан бюджеттік төлемдер қысқартылып отыр. Осыны ескерсеңіздер, менде тек өтініш қана деді Елікеев.
Ну сейчас в связи с этим кризисом опять снижается бюджет на силовое для судебной системы. Я хотел бы вас как-то Учесть где-то вот, я, у меня другой. Только просьба.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, сот жүйесі даму керектігін және өзге салаларға да ақша қажет екендігін түсінемін деді. Бірақ бүгінде біз тек қана қолда бар ақшаға өмір сүруіміз керек деді ол.
Поэтому я понимаю то, что судебная система должна развиваться и все другие. Но мы должны жить на сегодняшний день только по тем средствам, которые у нас существуют.
Министр Султановтың мәліметінше, мұның сыртында дағдарысқа байланысты болатын бюджет шығынын өтеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев өз жолдауында айтып өткендей, мұнай мен шикізат сатудан түсетін табыс 2 жыл бойы бұрынғыдай ұлттық қорға түспей бюджетке аударылып отырады. Соның арқасында тағы 347 миллиард теңге табылады, және ұлттық қордағы 22 миллиард доллар сақталады дейді ол. Министр Султановтың мәліметінше, 2009 жылы мұнай барелі 40 доллар, ал 2010 жылы 50 доллар болады деп жорамалданып, бюджетке солай жазылды. Ал мұнай бағасы төмендеп кетсе, орнын қалай толтырасыз деген Азаттық радиосының сұрағына министр Султанов былайша жауап берді.
Мұнайдың бағасы төмендейтін болса, ол әрине біріншіден ұлттық қордың түсімдеріне әсері болады, бірақ керек болса, біз күзде тағы нақтылай аламыз.
Осылайша министр Султановтың мәліметінше, бюджет шығынын толтыру үшін біріншіден бюджет шығыны кесіліп, мұнай табысы жазылады. Осы екі көрсеткішті қосқанда 668 миллиард теңге, немесе шамамен 4,5 миллиард доллар шығынның орнын толтыруға болады дейді министр Султанов. Бірақ оның айтуынша дағдарыстың кесірінен елдің ішкі жалпы өнімінің өсімі бұған дейін жоспарланғандай 2.7% емес, небәрі 1% болады деп жоспарланып отыр. Ал инфляция керісінше өсіп алдында жоспарланғандай 10% емес, 11% болады деп күтілуде. Нақтыланған республикалық бюджет үкіметпен мақұлданды. Енді бұл құжат парламентке жіберіледі деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-ті өкпе құрт ауруы дертімен дүниежүзілік күрес күні. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша әлемде жыл сайын аталмыш дертке 9 миллион адам шалдықса, 1 миллион 700 мың адам көз жұма деген. Қазақстанда аталмыш дертке шалдығушылар саны азайғанымен, аурудың қаупі азайған жоқ деп дабыл қағады мамандар. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан ести аласыз.
Қазақстандағы мамандардың айтуынша, туберкулез дертіне шалдыққан адамдар саны азайғанмен, қазіргі таңда көрсеткіш өзге елдермен салыстырғанда жоғары деңгейде қалып отыр. Есеп бойынша Қазақстанда 2008 жылы 250 мың адам көз жұмған.
Но вместе с тем надо указать, что
десекте соңғы 2 жыл көлемінде аталмыш көрсеткіш 15%-ға азайып отыр. Осыдан 5-6 жыл бұрын созылмалы дертпен ауыратын адамдар саны 6 мыңға жетсе, ал қазір 3 мыңға дейін азайды. Қазіргі таңда Денсаулық сақтау министрлігі 2-3 жыл көлемінде аурулар санын 30-40% азайтуды көздеп отыр.
Дейді туберкулез мәселелерімен айналысатын ұлттық орталықтың директоры Шахимұрат Исмаилов. Дәрігерлердің айтуынша, уақыт өткен сайын туберкулезді дәрі-дәрмекпен емдеу мүмкін болмай барады. Себеп туберкулез талшықтарының мутацияға ұшырап жаңа формаға енуі. Бұл емдеуді қиындата түседі, дейді дәрігерлер. Аурудың аталмыш түрі ем қабылдауды үзіп алған адамдарда болатын көрінеді. Бүгінгі таңда 600 мың адам туберкулездің мультирезистенттік формасына шалдыққан көрінеді.
Соңғы кезде көп проблема болып кеткен бұл мультирезистентті туберкулез дейді. Яғни оның дұрыс емделмегенінің арқасында ешқандай дәріге, енді мына мамандар айтатын, көнбейтін, яғни емдеуге болмайтын адамдардың саны да көбейіп барады. Бұл да бір жаман. Сондықтан менің айтайын дегенім, әр уақытта аурудың белгісі біліне бастағанда тезірек барлық жерде ең бірінші дәрігерлерге көрінсін деймін.
Дейді дәрігер Кеңес Оспанов. Дәрігерлердің сөзіне қарағанда, әсіресе жазалау мекемелерінде туберкулез ауруының таралу деңгейі жоғары.
Он в 5-6 раз превышает гражданский сектор.
Жазалау мекемелерінде науқастар саны азаматтық сектормен салыстырғанда 5-6 есеге көп. Аталмыш мекемелерде қазір дерттің құрбандары өсіп барады.
Дейді Шахимұрат Исмаилов. Мамандар пікіріне сүйенсек, туберкулез ауруы ауылдан қарағанда қалада жиі кездесіп отыр.
То есть это экология из-за дымления и
бұл экологияның нашарлығы, түтіннің көптігі, халықтың тығыз орналасуынан болады. Ал ауылда экология біршама таза, сонымен қатар онда адамдар денеңбегімен жиі шұғылданады. Сондай-ақ ондағы адамдар химиялық қоспасыз тағамдарды жиі қолданады.
Более натуральная пища это и молоко, кумыс, это мясо и даже
дейді салауатты өмір салтын сақтау ұлттық орталығының бөлім меңгерушісі Раиса Колокина. Туберкулез емделетін ауру емдеу мерзімі аурудың түріне байланысты 6 айдан 9 айға дейін созылады. Есекте оған шалдыққан адам тергезіне дәрігерге қаралмаса, асқынған дерттен адам өліп те кетуі мүмкін. Сондықтан ауруды асқындырмай, дәрігерге бірден көріну керек деп кеңес береді мамандар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның экономика тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. Қазақстандағы жанар жағармайды тасымалдаумен айналысатын бір топ кәсіпкерлер жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізіп, үстерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқанын айтып шағымдануда. Ал қаржы полиция өкілдері болса, бизнес өкілдеріне жасалып отырған мораторий арқылы аталмыш кәсіпкерлердің заңсыз әрекеттерін тасада жасырғысы келеді деп отыр. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Кәсіпкерлер мұны бір сөзбен жанар жағармай бекеттеріне жасалып отырған шабуыл деп атады. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айыппен үстінен қылмыстық іс қозғалып отырған Нароил жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерінің айтуынша, қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі компанияға негізсіз айып тағып отыр. Шағын және орта бизнеске тексеру жүргізуге мораторий жарияланғандығын айтпағанда, қаржы полициясының бұл әрекеті заңсыз дейді олар.
Налоговики, точнее, Финполс, они путают понятия.
Қаржы полициясы өкілдері лицензиялау туралы 2007 шылы қабылданған заңын дұрыс түсінбегендіктен қылмыстық істі қозғап отыр. Олар өздерінің құжаттарында жанармай бекеттерін пайдалану және жанармайды сату ұғымдарын шатастырып алған. Аталған заңға сәйкес мұнай өнімдері мен мұнай газы сақтайтын нысандар ғана лицензиялану керек. Ал мұнай өнімдерін тасымалдаумен айналысатын компанияларға лицензияның қажеті жоқ. Қаржы полициясы өкілдері заңды өздерінше түсіндіруге тырысып, жанар жағармай бекеттерінің оларды тасымалдаумен айналысуға құқы жоқ екендігін дәлелдегісі келеді.
Дейді Нароил жауапкершілік шектеулі серіктестігінің президенті Султан Үшбаев. Аталмыш компания бұдан басқа қаржы полициясы тарапынан ақша тартып алу, негізсіз талаптар қою сияқты өзге де құқайлар көргенін айтып отыр.
Забрали выручку на некоторых заправках, сняли кассовый чек.
Кәсіпкерлердің айтуынша бұған ұқсас жағдайлар республиканың кейбір аймақтарында, дәлірек айтқанда Павлодар, Қостанай, Қарағандыда болып отыр. Заңгер Мұхтаржан Мұхияевтің түсіндіруінше, көп кәсіпкерлердің жаңадан қабылданған заңның ережелерін орындаймын деп көп уақыттарын кетіргенін айтады.
Екі жұмыста болып, жеке кәсіпкерлерге дейін үстінен іс қозғалып, осы іс ары қарай сотқа берілген. Бұлардың барлығын іс қозғағанда олар заңсыз қызметпен айналысқан деген күнә тағылған. Олар өзінің заңсыз қызметтің не екенін жеке кәсіпкер білмейді, қалай заңсыз қызметпен айналыстым. Мен кі заңды өкімет мемлекет тарапынан тіркелдім, барлығынан өттім. Ешқандай маған осы уақытқа дейін 7-8 жыл бойы жұмыс істеп жатқанда кәсібіме ешқандай кедергі болған жоқ. Маған ешкім ешқандай сіздің істеп жатқан жұмысыңыз дұрыс емес деп ешқандай күнә таққан жоқ. Ол өзі қазір сондай қиын жағдай болып тұр.
Қаржы полициясына шағымданып отырған кәсіпкерлер әйтсе де аталмыш органның бұл әрекетінің себебін түсіндіріп бере алған жоқ.
Бізге осындай тиісіп отырған қазір өзі анықтап жатырмыз өз шындығында. Оны қазір мына жерде өзі айта алмаймыз қандай мен. Оларда тапсырма болды ма?
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қалалық қаржы полициясы өкілдерінен түсініктеме сұраған едік.
Как только материал уже собрали, мероприятие провели, они сразу пошли и получили.
Нароил компаниясы лицензияны тек ақпанның 22 күні ғана бірақ алды. Біз тек тексергеннен кейін ғана барып олар алды. Олар қолдарында лицензиялар болмаса да, мұнай өнімдерін қабылдаумен, құюмен, сақтаумен айналысқан. Бизнес өкілдеріне ешқандай тексеру болмайтынын пайдаланып, олар осы уақыт аралығында жайбарақат жүрген. Біз осы сияқты оперативті іздеу шараларын кезең сайын жүргізіп отырамыз, деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әлияш Тубина. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал.
Қадірменді радио тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз, қадірменді ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатындарыңызды естеріңізге сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9753 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай алатындарыңызды естеріңізге сала кетейік. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Оны мен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Қазақ ақпарат агенттігі БТА банкінің бұрынғы басшыларының бірі болып, шетелге қашып кеткен Роман Солченкоға 21 наурызда іздеу жариялағандығы туралы ақпарат таратты. Аталған агенттік бас прокурордың көмекшісі Сәкен Бексанғалиевтің сөзіне сілтеме жасап отыр. Бүгінгі брифингте прокуратура өкілі айтқандай, Роман Солченко Excellent Glide авиакомпаниясымен келісім шарттар жасасып, банк ақшасын аударып отырған. Сәкен Бексанғалиевтің айтуынша, соңғы 2 жылда банктен әуе компанияға 13 миллион доллар аударылған. Бұл жерде айта кететін бір мәселе, аталған сома әуе компанияға Мұхтар Әулязов пен әйеліне және оған жақын адамдарға салған қызмет үшін төленген, деді ол. Бүгін белгілі болғандай, жабық жағдайда өткен Ақмола әскери соты 20 наурыз күні Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаевты 6 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарды. Әскери сот шешіміне сәйкес Серік Бүркітбаев Қазақстанның қылмыстық кодексінің бірнеше тармағы бойынша айыпты деп табылған. Сондай-ақ Бүркітбаевпен бірге тағы 8 адамның сотталғандығы белгілі болды. Бүгін осы оқиғаға байланысты Азаттық радиосына берген түсініктемесінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров мұны растап отыр. Алайда Бекназаров Серік Бүркітбаевтан басқа тағы жауапқа тартылған 8 адам туралы қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Бүгін халыққа баспана қалдырай қозғалысының аштық акциясын жариялап жатқан мүшелері журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Аштық жариялаушылардың бірі Әлия Түрдиева наразылық танытып, 6 күннен бері нәр татпағанына қарамастан банк және коллекторлық компаниялардың тарапынан қысым көрсету әлі тоқтамағандығын айтып отыр. Осыған дейін де ұзақ мерзім аштық жариялап үкіметтен көмек күткен үлескерлер 18 наурыздан бастап аштық акциясын қайта бастаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Қырғызстанда халық санағы басталды. Қырғызстанның ұлттық статистика агенттігінің хабарлауынша, халық санағы түнде автобус аялдамаларында, әуежай, темір жолдарда басталған. Агенттік басшысы Оразмат Әбдіхалықовтың айтуынша, халық санағын жүргізу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының оқу-жаттығуынан 16 мың адам арнайы өткізілді. Санақ сәуірдің 2-сіне дейін жалғасатын болады. Қырғызстанда соңғы санақ 10 жыл бұрын өткен. Ресейдің адам құқықтары жөніндегі қозғалысы бүгін Мәскеуде сыртқы істер министрлігін Түркменстандағы Ресей азаматтарына көмектесуге шақырған шеру өткізуді жоспарлап отыр. Қозғалыс жетекшісі Лев Пономарев бұл әрекеттерінің мақсаты Ресейдің сыртқы істер министрлігінің назарын Түркменстандағы орыстар тап болып отырған проблемаларға аудару деді. Оның сөзіне қарағанда, бұл наразылық шараларын Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Мәскеуге жеткенде жасамақшы. Түркмен президенті бұл сапарында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен екі елдің экономикалық ынтымақтастығы және Каспийлік табиғи жаңа газ құбырының құрылысы туралы келіссөздер өткізбекші. Бүгін Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмауы тиіс деді. Алексей Кудрин соңғы күндері мұнай бағасының көтерілуіне байланысты төтенше оптимизм танытуға қарсы болып, ол уақытша ғана өсу екенін ескертті. Ресей экономикасы мұнай экспортына тәуелді болғандықтан өткен жылы мұнай бағасының құлдырауы қатты әсер еткен болатын. Осы айда мұнай бағасы 30%-ға көтеріліп, Ресейдің қор биржасына оң ықпал етті. Бүгін Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко елдің газ тасымалы жүйесін жақсарту жоспары Ресейге қарсы бағытталмағанын айтты. Бұл туралы баспасөз мәслихатында мәлімдеген ол, Ресейде Украина жетекшілерінің еуропалық ресмилермен осы аптада талқылаған бұл жобаға қатыса алады деді. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Украина мен Еуропадағы арасында жасалған келісімге байланысты Ресей Украина мен тікелей газға байланысты үкіметаралық келіссөздерді кейінге қалдырады деді. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымның айтуынша 2008 жылы әлемде өлім жазасын орындау 90%-ға өсіп 2390-ға дейін жеткен. Соңғы деректерге қарағанда Қытай өткен жылы өлім жазасының 72%-ын орындап, Иран кемінде 346 адамды өлтірген. Адам құқығын қорғаушы топтар өлім жазасы үкіміне Өзбекстан мораторий жариялағаннан кейін Орта Азияда бұл жаза қолданылмай келеді деп отыр. Ал бұрынғы Совет елдері мен еуропалық мемлекеттердің ішінен жалғыз Беларусь 2008 жылы 4 өлім жазасы үкімін орындаған. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымының дерегіне қарағанда Ақшта өлім жазасына кесу 1994 жылмен салыстырғанда азайып, десе де өткен жылы 37 адам осындай сот үкімімен өлтірілген. Бүгін Сербия НАТО-ның соғыс жүріп жатқан Косованы бомбалай бастағанына 10 жыл болғандығын атап өтуде. Сол кездегі Югославиядағы сербиялық қауіпсіздік күштерді Косоводан шығарғанға дейін НАТО бұл аймаққа 78 күн бойы бомба тастаған. Көптеген сербтер НАТО-ның албандарды қорғау үшін Біріккен Ұлттар ұйымының рұқсатынсыз бейбіт жұртты нысанаға алып, күдікті қару пайдаланып, бомба шабуыл жасағаны халықаралық заңдарға қайшы болды деп есептейді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үргінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. Сондай-ақ Абхазия билігі Галия ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап еткен екен. Сондай-ақ Германияның ірі үш қаласында Берлин, Мюнхен, Кёльнде 3000-нан астам қазақ тұрады. Осылардың өміріне арналған хабар қазақтар әлемінде айдарында берілетін болады. Қадірмен тыңдарман, азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз. Енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастасақ. Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. 2005 жылдың 24 наурызында қырғыз халқы сол кездегі президент Асқар Ақаевты биліктен кетірген еді. Бұл түрлі түсті төңкерістердің ең соңғысы болатын. Демократияның жеңіске жетуін білдірген бұл төңкерісті кейбіреулер қазір Қырғызстанның демократиялық реформаларының кері шегінуінің басталуы болды деп сипаттап отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа толығырақ айтып береді.
Осыдан 4 жыл бұрын үкіметтегі сыбайласқан жемқорлыққа нүкте қойылады, әулеттік саясат аяқталады. Барлық азаматтардың дауыстары естіліп, олардың пікірлері ескеріледі және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары пайда болады деген армандар айтылған тұғын. Президент Асқар Ақаевты биліктен құлатқан Қырғызстанның қызғалдақ төңкерісінен кейін 4 жыл өтсе де, қырғыз халқы бұқаралық ақпарат құралдарына қысым жасалып жатқандығына және саяси оппозицияның тұтқындалуына куә болып отыр. Сонымен қатар, таяу арада президентке қарсы наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Осыдан 4 жыл бұрынғы төңкерістен кейін президент болып сайланған Құрманбек Бакиевке қатысты сыни пікірлер айтылып жатыр. Оппозициялық Асаба партиясының жетекшісі Роза Отымбаеваның айтуынша, төңкерістің 4 жылдығын бүгін жеңіс емес, жеңіліс деп атау керек.
Бұл Қырғызстан тарихында қала тұрған нәрсе, бірақ біздің революциямызды, біздің жеңісімізді уырдап кетті. Біз отырып қалдық революциядан кейін. Анткене бір клан, екінші клан ордына келіп отырып қалды. Бірақ мен 24 март майрам күні болсын бұ, жоқ болсын деген талқыда мен де айттым, революция оланып атады. Біздің жеңісімізді уырдап кетті. Мына үкіметті бізді қамайбыз деген ошол уақытта Ақаевтың жанында қырғыз елін езіп, бай болып, алардың барлығы жүрішеді, мына аман есен еле, ешкім қол тибестігі бар бұлардыққа, кім берген білбеймін бұларға. Мына революцияға қатысып, елді көтергендер, алар көшеде жүреді бүгін. Ошон үшін алардың бары наразы сөзсіз.
Дейді Отымбаева. Қырғызстанның экономикалық жағдайы нашар, сонымен қатар бұл елде шілде айында кезектен тыс президент сайлауы болады деп аяғастан жарияланды. Қызғалдақ төңкерісінен кейін елдің бағыты күрделі болғанына қазір ешкім күмәнданбайды. Қырғызстан кедей ел деп есептеледі. Билікте кімнің болуына қарамастан, Қырғызстанның экономикалық дамуына мүмкіндіктер шектеулі, себебі бұл мемлекет экспортқа көп тауарларды шығармайды. Бұған қоса ғаламдық қаржы дағдарысының әсері де бар. Бірақ президент Бакиевтің билігі кезінде Қырғызстан демократиялық реформалардан және қызғалдақ төңкерісіндегі уәделерден алшақтаған сияқты. Бакиев президенттігінің алғашқы 18 айында наразылық шаралары жиі болып тұратын. Қырғызстанда мынадай үндеулер жиі айтылатын.
Бакиев кетсін! Кетсін! Бакиев кетсін! Бакиев кетсін!
Мындай мәлімдемелер Бакиевтің ашу ызасын келтіретін.
Если кто-то думает, что...
Егер біреулер шерулер мен тағы басқа шаралар арқылы бір жылдан кем жұмыс деген президентті сілкі өте оңай деп ойласа, олар қателесет деп жауап қайтаратын Бакиев. Бакиевті қолдаған оппозиция төңкерістен кейін жікке бөлініп, президентке қарсы шықты. Парламентте биліктен кетірілген президент Ақаевтың бірқатар қолдаушылары депутат болып қалды. Олар кейін Бакиевтің қарсыластарына айналды. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев пен оның үкіметін мадақтаудан оны сынауға көшті. Бакиевті қолдайтын одақтастарының саны азая бастады. 2007 жылдың қараша айында Қырғызстан астанасында жиналған халық конституциялық өзгерістерді талап етті. Содан кейін Бакиев тез арада әзірленген жаңа конституцияға қол қойды. Оған сәйкес президенттің билігі азайтылды. Алайда 2007 жылдың 1990 айында парламент әлгі конституциялық өзгерістерді жоққа шығаратын заңды мақұлдады. Парламенттің бұл қадамы алдында премьер-министр Феликс Кулов пен оның үкіметі отставкаға кетті. Содан бері 3 премьер-министр ауысты. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев өде бергенде ешқашан толық тәуелсіз болмаған. Қазір бұл елде тәуелсіз журналистерге жұмыс істеу өте қиын деп айтылады. Журналистерге шабуылдар көбейді. Осы айдың басында бір журналист пышақталды. Ал 2007 жылы Алишер Саипов деген этникалық өзбек журналисі елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында оққа ұшты. Шетел журналистері лицензияларын жаңарту үшін бірқатар шектеулерге тап болып отыр. Жемқорлық мәселесі де әлі де шешілмеді. Бакиевтің туыстары мемлекеттік қызметтерде отыр, кейбіреулерінің бизнестері қарқын дамып жатыр. Сонымен Қырғызстан төңкерістің 4 жылдығын атап өтуде, ал президент сайлауына 4 ай қалды. Сайлау алды науқаны басталып кетті. Бірқатар оппозициялық тұлғаларға қатысты қылмыстық істер ашылды. Оппозиция енді елде жаппай наразылық шараларын ұйымдастырамыз деп отыр.
Қадірмен тыңдарман, Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. Осыған арналған хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Грузияның жікшіл Абхазия аймағының оңтүстігіндегі Гайли ауданында кемінде 40 мың грузин азаматы тұрады. Бұл аймақтағы мұғалімдер мектеп оқушыларына жылдар бойы грузин тілінде сабақ беретін. Бірақ енді оқытушылар жергілікті билік орындарынан қысымға тап болып отырғандарын айтады. Абхазия билігі Гайли ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап етуде. Мұғалімдер енді география мен тарих сияқты даулы пәндер бойынша абхаз ұстанымына сай орыс тілді оқулықтар негізінде дәріс беруі тиіс. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Абхазияның оңтүстігіндегі Гали ауданында мектеп оқытушыларына өте аз бюджет бөлінеді. Мұғалімдер үшін жаңа кітаптардың тегін жеткізілуі қуанышты жайт болуы тиіс, бірақ егерде оқулықтар орыс тілінде болмаса. Грузияның Рустави 2 мен Имеди телеарналарынан Галидегі мектептерге жаңа орыс тілді оқулықтардың тасымалданып жатқандығы көрсетілді. Бұл аудандағы тұрғындардың басым бөлігі этникалық грузиндер боп табылады. Грузия жағы Абхазия ресмилері Галидегі шамамен 40 мың этникалық грузинге қысым көрсетіп жатыр деп қауіптенеді. Гали ауданының Печори ауылындағы мектепте дәріс беретін Инга Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Абхазия билік орындары мұғалімдерге таяу арада мектепте грузин тілінде сабақ оқуға тыйым салынады деп ескертті деп мәлімдеді. Грузин тілінде сабақ өтіп жатқанымызда абхаз азаматы бізді бақылап отырады. Бұл жағдайда не сезініп отырғанымызды телефон арқылы жеткізе алмаймыз. Осы уақытқа дейін өмір сүріп келе жатырмыз, дейді Инга есімді мұғалім. Инга мен Карина Эхавия деген оқытушы да олардың мектептеріне жаңа кітаптардың әкелінгендігін растай алмады. Бірақ олардың екеуі де билік орындарының мұғалімдер мен мектеп басшыларына грузин тілінен бас тартып орыс тілді оқулықтарға көшіңдер деп қысым жасап отырғандығын хабарлады. Орыс тіліндегі білім бағдарламасы бойынша жергілікті тарих пен география пәндері абхаз ұстанымы негізінде оқытылмақ. Гали ауданындағы мектепте мұғалім боп жұмыс істейтін Эхавия мектепті өз ұлтымен маңызды байланыс ретінде санайтын грузин оқушыларының тағдырына байланысты алаңдаушылық білдірді. Грузин мектептериндеги мугалимдерге кысым жасалып жаткандыгын мен ырастай аламын. Жаңа китептердин жеткизилгендиги туралы эч нерсе билмеймин. Бирок Абхаз бийлиги орундары грузин мугалимдерин жиі тексерип жүрөдү. Арене бул биз үчүн өтө ауыр убакыт. Өз балаларымызды грузин тилинде тәрбиелегимиз келеді, деді Эхавия. Екінші жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға байланысты өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Осыдан кейін сепаратистік аймақтардағы билік орындары өздерін мықтырақ сезіне бастады. Мәскеудің қолдауымен Цхинвали мен Сухуми ресмилері өз территорияларында қалған грузиндерге қысымды күшейтті, жерін алып қойды, Ресей төлқұжаты режимін енгізді. Міне енді грузин тілінде дәріс беруге тосқауыл қойып отыр. Абхазия конституциясы бойынша барлық этникалық азшылық топтар өздерінің ана тілінде білім ала алады. Бірақ Сухуми сондай-ақ орыс емес тілдерге қатысты мектеп сағаттарына ресми шектеулер қойылатын заң шығарды. Бұл заң барлық жерде бірдей жүзеге асырыла бермейді. Республикадағы 40-қа жуық армян мектебіне жергілікті билік араласпайды, ал грузин мектептері әлгі шектеулерге тап болып отыр. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Гали ауданындағы грузиндердің жағдайы туралы жиі хабар береді. Осыған байланысты Абхаз көршілерімен бейбітшілікте өмір сүргісі келетін этникалық грузиндер кейде өздерін ыңғайсыз сезінеді. Мәселен, Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Абхазия шекарашылары балаларды грузиндердің Цукоуши ауылындағы мектепке алып бара жатқан автобусқа шабуылдаған кезде Гали ауданындағы Сабери ауылында әлгі балаларды тонады деп хабарлаған болатын. Алайда Цукоуши мектебінің директоры бұл оқиға шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді. Гали әкімшілігінің Абхаз басшысы Руслан Кишмария Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Грузияны Абхазияға ашуын көрсету үшін әртүрлі әңгімені ойлап табады. Деп айтады.
А вы не верьте, не верьте. Министерство просвещения Грузии врет.
Мындай хабарларга сенбеңиз. Грузияның білім министрлігі алдап отыр. Еш нәрсе болған жоқ. Грузия жағының айтып отырғандығының бәрі өтірік. Ешқандай проблема жоқ, дейді Абхазия өкілі. Гали ауданындағы мұғалімдердің көбі екі жақтан, яғни Грузиядан және Абхазиядан жалақы алады. Грузия мұғалімдерге шамамен 330 доллар көлемінде айлық берсе, Абхазия одан 3 есе кем төлейді.
Абхазия билігі Гали ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап етіп отыр екен. Осы жөнінде хабар назарларыңызға ұсынды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Түркия президенті Ирактағы Күрдістан басшысымен кездесті. Күрд көтерілісшілері Ирак президентінің шабуылды тоқтатуға шақырғанын қабылдамады. Amnesty International өткен жылы өлім жазасына кесу 90%-ға өскенін айтуда. Сербия НАТО-ның бомбалық шабуылдарының 10 жылдығын атап өтуде. Ал ақшының қаржы министрі Конгрессте ел экономикасын реттеудің алдағы шаралар туралы есеп береді. Сондай-ақ Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмауы тиіс деп ескертіп отыр. Және Грузия оппозиция мүшелерін қару-жараққа қатысты айыптауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Мұхтар Мей деген әйел Пәкістан әйелдерінің құқығын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танылды. Сондай-ақ, Германияның ірі үш қаласында 3000-нан астам қазақ тұрады. Міне осы жөнінде қазақтар әлемде атты айдарымызда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ, екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық Ирак диқандарына ауыр тиюде деген хабар назарларыңызда болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Бір топ ер зорлаған сорлы әйел Мұхтар Мей, маңдайына жазылған тағдырына мойынсынбай өзін зорлаған ер кісілерді сотқа беріп, өзімен басқа да Пәкістан әйелдерінің құқын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танылды. Және өзінің шағымы бойынша болған сот процесінен кейін өзін қорғау міндетті жүктелген полиция қызметкерлеріне күйеуге шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтап айтып береді.
Мұхтар Майды Пәкістанның Пенджаб өлкесіне қарайтын өзінің туып өскен Мирвала қышлағындағы ақсақалдар кеңесінің шешімімен панчаят салты бойынша бір топ ер кісі зорлады. Мұхтар мұндай қатаң жазаға өзінің 12 жастағы інісіне көрсеткен жаман тәлім тәрбиесі үшін тартылды. Пәкістанда осындай панчаят жазасына тартылған, яғни бір топ ер зорлаған әйел жұрт алдында масқара болмас үшін көбіне өзіне өзі қол салып өледі. Өзін осындай адам айтқысыз ауыр жазаға тартқан кезде жасы 30-да болған сауатсыз тігінші әйел Мұхтар Май зорлаушылардың үстінен сотқа арызданып, оларды қамауға алдырды. Соттың шешімімен тиесілі жазасын берді. Міне содан бері Мұхтар Май әйелдердің құқын қорғаушы ретінде бүкіл әлемге кеңінен танылды. Өткен аптада наурыздың 15-і күні қайсар ер жүрек әйел сот процесі кезінде өзіне оның қауіпсіздігін қорғау міндеті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. Полиция қызметкері Насыр Аббас Габол Мұхтар Майдың қайсар мінезіне және өз өлкесіндегі әйелдердің құқы үшін арпалысқан күресіне таңғалғанын айтады. Бір әйелі мен 5 баласы бар Габолдың айтуынша, Мұхтар Майға үйлену үшін бәйбішесінің рұқсатын ақпатасын алды.
Алдымен мен өзімнің отбасымды келісуге мәжбүрледім. Содан кейін менің отбасым оның отбасын үгіттеп көндірді. Міне содан соң менің бәйбішем оның алдына өзі барды да оның келісімін алды. Барлығы құптады да ақырында Мұхтар Май келісті.
Алайда батыстың ақпарат құралдары хабарлағандай Габол өзінің бірінші әйелі бәйбішесі Рұқсана Майға тұрып жатқан үйі мен жер телімін меншігіне беруге және ай сайын қаржылай көмек көрсетіп тұруға келіскен соң ғана Мұхтар Май оған тоқал болып тиюге келісімін берді. Мұхтар Май бұл әрекетін Габолдың бәйбішесі Рұқсананың күнкөріс жағдайын қорғау үшін істеп отырса керек. Сонымен бірге Мұхтар Май Мирваладағы өз отбасында төркінінде қала беретінін айтады. Бірақ Рұқсана мен Габолдың қонақтап келіп тұруына қарсы емес.
Сөз жоқ, біз бір шаңырақтың астында қалғымыз келмейді. Өйткені ол Рұқсана Май өз үйінде қалады. Мен де туып өскен қышлағымда қала беремін. Себебі мен өзімнің Мирвала қышлағымды тастап кете алмаймын.
Рұқсана Май өзінің отбасына мұхтар келін болып түскеннен кейін өзіне деген құрметтің өсе түскенін жасырмайды.
Ол менің еріме күйеуге шығуға келісуі мен үшін үлкен жетістік болды. Менің бақытым бар екен. Мен Мұхтар Маймен бір шаңырақта тұрамын ғой деп үміттенемін. Ол өте жақсы адам. Мен оны мен де балалармен де бірге тұрғым келеді.
Бір топ ер зорлаған сорлы әйел Мұхтар Май Пәкістан әйелдерінің құқын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танымал болды. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі. Еуропаның ондаған еліндегі қазақтарының ең бір көп шоғырланған жері Германия. Германияның ірі үш қаласында Берлин, Мюнхен және Кёльнде 3000-нан астам қазақ тұрады. Онда қазақтардың бару тарихы басқа да Еуропа елдеріндегі қазақтардың тарихымен бірдей. Германияға қазақтар өткен ғасырдың 80-ші жылдарында Түркиядан нәпақа іздеп барып қалып қойғандар. Бүгінгі қазақтар әлемде айдарының тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Ал Қазақстан тәуелсіздігінен кейін 90 жылдардан соң барып жатқан қазақтарды олар екіншілікке жатқызады. Германияның Мюнхен қаласының тұрғыны Өмірқан Алтын мұнда тұрып жатқанына 30 жыл болғандығын айтады. Ол да Түркиядан қоныс аударған екен. Түркияда Анкара университетінің химия факультетін тәмамдағаннан кейін Берлин университетінің экономика факультетіне оқуға түседі. Оқуын аяқтағаннан кейін осында қалып қояды. Қазақтар шоғырланған үш қалада қазақ мәдени орталықтары жұмыс істейді. Өмірқан Алтын қазақ мәдени орталықтары Германиядағы қазақтардың басын жиі қосып тұратындығын айтады.
Мәдени орталықтар арқылы бас қосып кейбір шараларды өткізген той-томалақтарда, айттарда Қазақстанның ресми күндеріне қатысты жиындар өткізіп шараларды өткіземіз. Ұйымдардың мәдени орталықтардың негізгі міндеті қазақтардың басын қосып тұру бірінші міндет. Ал екіншісі Германияда туып өскен атамекеннің қатысы жоқ, байланысы жоқ балаларға қазақтың өзінің мәдениетін, тілін, тарихын үйрету, салт-дәстүрін үйрету.
Сондай-ақ Өмірқан Алтын тек Германия қазақтары ғана емес, Еуропадағы қазақтар да жыл сайын бас қосып, кіші құрылтай өткізіп тұратындығын айтады.
Біздің Еуропадағы қазақтар жыл сайын бас қосып тұрамыз, тек Германияда қазақтар емес. Еуропада қазақтар жыл сайын әрбір мемлекетте қосылып, кіші құрылтай өткіземіз. Кіші құрылтай дегеніміз, біз бастағанда сол футболмен бастаған. Футбол болғанда Еуропаның әрбір қаласында тұрған жастар бірінші рет Мюнхен қаласында бас қосып, өзі футбол турнир өткізген. Ал кейін ойластырдық, бұны футбол турнир ретінде қалдырмайық, оған қосымша мәдени шаралар өткізейік жыл сайын. Ал бастығында тек Еуропада қазақтар өздері қатысып жүрді, кейін қауымдастықпен хабарласып, Қазақстандағы министрліктермен, осындағы ұйымдармен бірге бас қосып, Қазақстандағы ағайын туыстарды қосылып, жыл сайын кіші құрылтай өткіземіз.
Германия қазақтары Еуропадағы өзге қазақтар секілді көбіне жалдамалы жұмыстарды атқарады, жеке кәсіппен айналысатындары да бар.
Көбісі басқа фирмаларда жалдама жұмыс істейді, ал жеке кәсіппен бизнеспен айналысатын жүрген кісілер бар. Енді көп жылдар болды Германияда тұрып жатқан, сол жақта туып өскен балалар немістің оқуларын бітірген, әрбір дәрігерлер бар, мұғалімдер бар, адвокаттар бар. Ал біз...
дейді ол. Өмірқан Алтын Азаттық радиосының штабы Мюнхенде орналасқан кезде 10 жылдан астам сонда тілші болып қызмет атқарғандығын айтады. Қазір еркін журналист, әр Қазақстандағы іскер ағайындармен бірлесіп кәсіппен де айналысады екен.
Кімнен қандай талап келсе, бұрыннан біледі, немістерден талап келеді, түріктерден талап келеді, немесе Қазақстандағы ағайындардан талап. Қазақстандағы газеттер болғанда Жасалаш, Егемен Қазақстан, Түркиядағы белгілі бір газеттер, немістердің сол жергілікті газеттері, өзіміздің жергілікті газеттер. Қазақстанның қатысты сұрақтары болса, не болса мақалалар сұраса, соларға жазып береміз.
Дейді ол. Есенгүл Қатқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдармын, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық Ирак диқандарына ауыр тиюде. Олардың біразы осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отыр. Иракта жауын шашынның болмауымен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иранмен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, диқандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иранмен шекарадағы Диялы аймағында талай диқан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркиямен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крест ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Евфрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түседі. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40% да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30% төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутоның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85% егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел диқандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақша. Мұндай жағдайда Ирак диқандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады. Сарапшылардың айтуынша, Тигр мен Ефрат өзендерінің жоғарғы ағысындағы көрші елдер суды өздеріне қажетті көлемде байлап алып, соның әсерінен Ирак жеріне жеткенде қос өзен жылап ағатындай дәрежеге жеткен. Соңғы зерде ирактықтар елде қалыптасқан, яғни қауіпсіздік жағдайының жақсара түскен кезінде экономикасын көтеруге ұмтылуда. Сол ниетке құрғақшылық едәуір дәрежеде тұсау болып түскелі тұр. Мұнайдан пайда болған қаржыға ел үкіметі халыққа керек астықты сырттан сатып алуда. Алайда соның есебінен елді қайта қалпына келтіру істері сондай-ақ жаңа су көздерін табу бағдарламасы тоқтап тұр. Ауыл шаруашылығы Ирак үшін аса маңызды сала. Оған ел тұрғындарының 26% жұмылдырылған еді. Алайда су тапшылығының кесірінен Ирак диқандары жұмыссыздар санын көбейте түсуде. Олар қазір өз үміттерін келер қыстың ылғалды болу ықтималдығына сүйеп отыр. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Сондықтан істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.